Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-iyun, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da Hotbird suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11da Almaz FM radiosida tinglang. Afg'onistonda esa 19:30da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida eshitsangiz bo'ladi. Bugun Amerika harbiy maslahatchilari Iroqqa yetib kelyapti. Huquq tashkiloti Tojikiston hukumatini Rog'un g'isi bobida tanqid qilyapti. Ko'chirilgan aholi yetarli kompensatsiya olmagan.
40% of Iraqis are from mixed Sunni Shia marriages. That doesn't sound like a place that's highly sectarian to me. It is political elites in Iraq.
Iroqliklar diniy va etnik tafovutlarni unutib birlasha oladimi?
Bozorda go'shtlar 40 somonga chiqib boryapti. Choyxonada o'tirmaydigan bo'lib qoldi hozirgi zamonda. Bodom ham 60 somon.
Tojikistonda roza oldidan oziq-ovqat narxi ko'tarilib ketgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh prezidenti Barak Obama jo'natgan 300 harbiy maslahatchilar Iroqqa sekin yetib kelyapti. Ular jangarilarga qarshi kurashda tavsiyalar beradi. Pentagon matbuot kotibi admiral Jon Kirbining aytishicha, dastlabki guruh kecha ishga kirishgan.
Two special operations teams of approximately 40 personnel previously assigned to the embassy through the Office of Security Cooperation.
Bag'doddagi elchixonada xizmat qilayotgan qariyb 40 harbiyga qo'shimcha yana 90 ekspert ishni boshlab yubordi, deydi u. Yaqin kunlarda yana 50 askar yetib borishi kerak. Ular Iroq xavfsizlik kuchlarining tayyorgarligi, muammolarini baholaydi, deydi Pentagon so'zlovchisi.
But you can identify and take them out. And for us to have to quote assess the situation as the
Washingtonda esa qonunchilar sabrsiz. Respublikachi senator Jon McCain fikricha, Amerika Iroqdagi jangarilarga qarshi tezkor harakat qilishi kerak. Qo'shma Shtatlar Iroq bo'ylab harbiy havo razvedkasini amalga oshiryapti. Iroq armiyasi sunniy jangarilar bilan olishayotgan bir paytda AQSh samolyotlari xavfsizlik bobida kerakli ma'lumotlar jamlayapti, deydi Pentagon rasmiylari.
Al-ahdaf al-khatira allati taqifu khalfa va wara ad-da'wati li tashkil hukumati inqad wataniyin kama yusammunaha.
Jangarilar isyoniga tortilgan Iroqda bosh vazir Nuri al-Maliki favqulodda hukumat tuzish taklifini rad etdi. Bugun televideniyada qilgan chiqishida Maliki bu konstitutsiyaga va yaqinda o'tgan parlament saylovlariga zid dedi. Uning nazarida chetdan yangrayotgan da'vatlar yosh demokratik davlatning yutuqlarini, saylovda berilgan ovozlarni oyoq osti qiladi. Xalqaro hamjamiyat, xususan Qo'shma Shtatlar, Shia bosh vazir Nuri al-Malikini sunniy va kurdlarni o'z ichiga olgan yangi hukumat tuzishga undab keladi. Iroqda 30-aprelda parlament saylovlari bo'lib o'tgan edi va qonunga ko'ra ilk sessiya 1-iyulda o'tishi kerak.
Sanahdur jalsatul ula li majlis an-nawab insijaman ma'al istihqoqat ad-dasturiyya.
Malikining aytishicha, parlamentning dastlabki sessiyasi 1-iyulda o'tadi va o'sha kuniyoq yangi hukumat tuzishga kirishiladi. Saylovda Malikining koalitsiyasi salmoqli ovoz olgan edi. Tanqidchilar nazarida Malikining shia hukumati boshqa mazhablar va elatlar, xususan sunniy va kurdlar manfaatlarini unutdi. Natijada aholi noroziligi oshib, isyonchilar bosh ko'tarishi uchun qulay muhit paydo bo'ldi.
I regret to say that we see no signs that Russia is respecting its international commitments.
NATO rahbari nazarida Rossiya Ukraina yuzasidan xalqaro xavotirlarni inobatga olmayapti. Anders Fogh Rasmussen Brüsselda NATO tashqi ishlar vazirlari majlisida so'zladi. Anjumanda jumladan Ukrainaning harbiy salohiyatini oshirish mavzusi muhokama qilinmoqda. Shuningdek, NATO vakillari Rossiya bilan rishtalarni ko'rib chiqyapti. Rossiya Ukrainadagi mojaroga barham berishga hissa qo'shmasa ekan, Kreml Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqining kuchliroq sanksiyalarga yo'l qo'yishi mumkin.
То сейчас нам необходимо максимально содействовать прекращению вооружённого противостояния на юго-востоке Украины.
Moskvada bugun Rossiya parlamenti yuqori palatasi Ukrainaga qo'shin jo'natishga ruxsat berish qarorini bekor qilgan. Parlament prezident Vladimir Putinni shu yilning mart oyida aynan shunday vakolat bilan siylagan edi. NATO davlatlari Rossiyani Ukrainadagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblaydi. Moskva bu ayblovlarni rad etyapti. Kecha Ukrainaning bildirishicha Rossiyaga moyil ayirmachilar chegaradagi Slavyansk shahrida Ukraina harbiy vertolyotini o'qqa tutgan. Kamida 9 harbiy halok bo'lgani aytilyapti.
The lawlessness continues to spread. Human rights abuses by the armed groups are increasing and common criminality is rising.
Bu orada BMT inson huquqlari idorasi Ukraina sharqida ahvol og'irlashib borayotgani haqida ogohlantiryapti. Aprel va iyun oylaridagi olishuvlarda 420 dan oshiq odam nobud bo'lgan, chegarada qurollar qatnovi tobora oshib boryapti, dedi BMT mulozimlari.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
الانتخابات هي الوسيله الوحيده للنهوض والوصول للبلاد الى بر الامان.
Liviyada bugun parlamentga saylovlar o'tyapti. 200 kishilik organga saylanish uchun 1600 dan ziyod nomzod kurashmoqda. 32 o'rin ayollar uchun ajratilgan. Qonunchilar 2012-yilda saylangan va mamlakatdagi beqarorlikda ayblanayotgan parlament o'rniga keladi. Sharqiy viloyatlardagi zo'ravonlik va hujumlar sababli aholi ovoz berishi mushkul. Sobiq rahbar Muammar Qaddafini 2011-yilda hukumatdan ag'darishda qatnashgan jangari guruhlar hali ham Liviyada qolyapti. Ular mamlakatning har xil qismlarida, yirik portlarda o'rnashib olgan va iqtisodga ziyon keltiryapti. Nigeriya shimoli sharqidagi Borno shtatida jangarlar odamlarni ommaviy ravishda o'g'irlab qochgani xabar qilinadi. Aprel oyida Boko Haram radikal guruhi xuddi shu yerda 200 dan ziyod o'quvchi qizni garovga olgan edi. Mahalliy rasmiylarning aytishicha, qurollangan kishilar 60 ayol va qizni, shuningdek 30 dan ziyod o'g'il bolani olib qochgan. Ular tunda bir necha qishloqni jangarlar tunda bir necha qishloqni ag'dar to'ntar qilgani ma'lum.
The government of Nigeria and people of Nigeria are not happy, are saddened, like sad by this continuing senseless killings.
Nigeriya xavfsizlik mutasaddilari Amerika ovozi bilan suhbatda bu xabarni tasdiqlayapti, lekin aynan necha kishi garovda ekani aniq emas. Bu ishda Boko Haram jangarlari gumon qilinadi. Islomiy jangarlar mintaqada minglab odamlarning o'limida ayblanmoqda. Va oxirgi xabar, Tojikiston hukumati yirik gaz qurish yo'lida yuzlab oilalarni ko'chirgan, lekin ularning xarajatlarini qoplamagan. Ko'plab fuqarolar uy-joy, mol holidan ayrilgan. Oziq-ovqat, ichimlik suvi va ta'lim sohasida jiddiy muammolar bilan yuzlashib kelyapti, deyiladi xalqaro huquq tashkiloti Human Rights Watchning hisobotida. 81 sahifalik yangi tahlilnoma ko'chib-ro'shnolik ko'rmadik. Tojikistondagi rog'un to'g'oni bois aholini ko'chirishda yo'l qo'yilgan huquqbuzarliklar deya nomlanadi. Human Rights Watch 2009-yildan beri 1500 oilaning ahvolini o'rgandi. G'iz qurilishi uchun 42 ming odam uydan ko'chirilgan. Bu odamlar yer, qora moli uchun kompensatsiya olmagan. Ba'zi oilalar ko'chgan joylarda maktablar yo'q. Tojikiston Markaziy Osiyoning eng qashshoq davlatlaridan va energiyaga nihoyatda muhtoj, ayniqsa qish oylarida. Sovuq mavsumda chekka joylarda tok kuniga bir necha soatga beriladi xolos. Bu ehtiyojni qondirish, iqtisodni oyoqqa turg'izish uchun hukumat yirik to'g'onni ko'tarishga kirishdi. Jahon bankining hisob-kitobiga qaraganda rog'unni suvga to'ldirish uchun 16 yil kerak bo'ladi. Mavzu haqida tahliliy maqolalar, shuningdek, Markaziy Osiyoga oid reportajlar saytimiz amerikaovozi.com'da.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Internetdagi sahifamiz amerikaovozi.org. Savollaringiz bo'lsa, bizga elektron pochta orqali xat yo'llang. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Iroqda mazhablar orasida tafovutni tugatish, elatlar va dinlarni birlashtirish mojaroga yechim, lekin bunga erishish mumkinmi? Tojikistonda oziq-ovqat qimmat, ro'za oldidan narxlar yana ham ko'tarildi. So'nggi paytlarda Markaziy Amerikadan AQShga chegarani buzib kirayotgan yoshlar ko'paydi. Chekishni tashlashda yordam yo'llari. Shu to'lqinda qoling. Amerika davlat kotibi Jon Kerri Iroqqa tashrifi davomida Bag'doddagi shia hukumatni sunniylarni ham o'z ichiga olgan yangi boshqaruv tuzishga chaqirdi. Bu mamlakatda o'z ta'sirini kuchaytirib borayotgan sunniy jangarlarga qarshi kurashning eng ma'qul yo'li sifatida ko'rilyapti. Behzod Muhammad hikoya qiladi.
23 iyun kuni Bag'dodda jurnalistlar oldida gapirgan Kerri Iroqning kelajagi yetakchilarining mazhablararo tafovutlardan ko'ra kengroq doirani qamrab oladigan siyosat yuritishiga bog'liq ekanini ta'kidladi.
When the legitimate concerns and aspirations of all of Iraq's communities, Sunni, Shia,
Iroqdagi barcha guruhlar, sunniylar, shiyalar va kurdlarning qonuniy talab va orzu istaklari hurmat qilingan taqdirdagina Iroq eng kuchli va eng xavfsiz bo'ladi, dedi Kerri. Ammo iroqliklar diniy va etnik tafovutlarni unutib birlasha oladimi? Ko'pchilik bunga shubha bilan qaraydi. Ayrimlar esa davlatning shia, sunni va kurdlar tomonidan boshqariluvchi hududlarga bo'linishi tarafdori. 3.5 mustaqil viloyatlar sifatida 2006-yilda Oq uy Iroqni ana shu asosda bo'lish taklifini olg'a surgan edi. Urushda xizmat qilgan va hozirda iste'fodagi polkovnik Peter Mansur fikricha bu g'oya samara bermaydi. Uning aytishicha aksar aholi o'zini birinchi navbatda Iroq fuqarosi deb biladi. Iroqlik degan tushuncha chuqur yildiz otgan.
40% of Iraqis are from mixed Sunni Shia marriages. That doesn't sound like a
Iroqliklarning 40% sunniy shia qorishmasi. Shunday ekan, mazhablararo ziddiyatlarni u qadar katta deb bo'lmaydi. Bu Iroqdagi siyosiy yetakchilarning o'ylab topgan gapi. Ular bu vaziyatdan o'z maqsadlari yo'lida foydalanmoqda, deydi keksa harbiy. Iroq bosh vaziri o'rinbosarining iqtisodiy masalalar bo'yicha sobiq maslahatchisi Mazin al-Ishayker ham siyosatdonlar o'rtasidagi ziddiyat va mamlakatning iqtisodiy jihatdan bo'lingani Iroqning asosiy muammolari ekanini aytadi. Uning nazarida agar Iroq hukumati o'tgan 10 yillikda mintaqaviy hamkorlik hamda tashqi investitsiyaning kirib kelishini qo'llab-quvvatlaganida, aholining 6 millioni yoki qariyb chorak qismi bugun qashshoqlik darajasida yashamayotgan bo'lardi.
So had we opened ourselves economically, Iraqis wouldn't have been fighting, they would have been working.
Iqtisodiy jihatdan o'zimizni ochganimizda iroqliklar bir-birlari bilan urushmayotgan, aksincha ishlayotgan bo'lardi. Ishga ega bo'lib zavodlarda mehnat qilishardi. O'zimizni o'nglab o'rta qatlamni qayta bunyod etgan bo'lardik. Iroqda xonimlar va janoblar o'rta qatlam yo'q, deydi sobiq rasmiy. Shaykerning aytishicha, iqtisodiy tengsizlik Iroqning barcha din va etnik guruhlari orasida mavjud. Yangi hukumat hamma iroqliklarni o'zida mujassam etish kerak, deydi u. Tahlilchilar ham hukumatning biror mazhabga bog'lanib qolmasdan, aksincha butun aholining talab va xohishlarini inobatga olishi kerak degan fikrda. Washingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazida Yaqin Sharq bo'limi rahbari Jon Altermanga ko'ra, avvalo odamlarning ishonchini qozonish kerak.
And you can't make a coalition where 95% of the people are in the government and 5% are in opposition.
Hukumatdagilarning 95% bir tomonda, faqat 5% esa muxolifat. Bu holda koalitsiya tuza olmaysiz, chunki buni amalga oshirish uchun zarur resurslar yo'q. Muhimi odamlarning ishonchini qozonish. Ularda bu hukumatdan o'rin olmagan bo'lsam, keyingisiga kiraman degan tushuncha bo'lishi kerak, deydi u. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashuvda Iroq rahbariyati 1-iyulgacha boshqa siyosiy guruhlarni ham o'z ichiga oluvchi yangi hukumat tuzish harakatlarini boshlashga va'da bergan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Thank you. iqtisodiyoti qishloq xo'jaligiga suyangan Tojikistonda oziq-ovqatdan qisligi sezilyapti. Unga qo'shimcha Ramazon oldidan asosiy yegulik mahsulotlari narxi yanada ko'tarilib ketgan mavzuni Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams yoritadi.
Tojikiston aholisi nafaqat mehnat muhojirlari yuborayotgan pulga, balki chetdan kiritilayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga ham muhtoj. Ramazon oldidan mamlakatda go'sht va go'sht mahsulotlari, kartoshka va sabzi keskin qimmatlashdi. Hujjatda mardikorchilik qilayotgan oliy ma'lumotli Rahmatjon Qodirov gapiradi.
Bozorda go'shtlar 40 somonga chiqib boryapti. Choyxonada o'tirmaydigan bo'lib qoldi hozirgi zamonda. Bodom ham 60 somon, to'qpista ham 60 somon. Mol bozorga borsak, mol yo'q bozorda.
Nimaga endi?
Molda yo'qligi sababliki yemlar ham qimmat o'ka. 1 kilo kunjara olmasangiz 3 somon. Bitta press, somon press olmasangiz ham 15 somon. Bitta dalaga berib olishga bitta molga 150 somon, 200 somon pul oladi bir oyiga. Dushanbiliklar kelib yo'da na sigir qoldi, na navoz qoldi, na qisir qoldi, hammasini ko'tarasiga dehqondan olib ketyapti. Ramazondan oldi mahsulotlar arzon bo'lishi o'rniga teskarisi qimmat bo'lib ketyapti.
Deydi Rahmatjon. Poytaxt Dushanbeda ham go'sht narxi oldingi 34 somondan 40 somonga yetgan. Viloyatlarda 35 somonga ko'tarilgan. Mahalliy hukumat savdo bo'limi xodimi molshunos Voris Haydarov go'shtning qimmat bo'lib ketganini shunday izohlaydi. Sababi shuki, aka, chorva oziq-ovqatlari qimmat bo'lib ketgan. Adirda yog'ingarchilik bo'lmay, lalmi yerlarda o't-o'lanlar qurib, xashak qimmat bo'lib ketdi. Bular ham vaqtincha, deydi molshunos. Hozir Dushanbe bozorini oralasangiz, odamlardan har xil gap eshitasiz. Nima qilaylik? Yo'qda axir, majburki olamiz. Yaxshi go'shtning o'zi yo'q, cho'chqa go'shti emas-ku har holda. Olamizda endi qimmat bo'lsam. Mana giprozimdan keldik. Yoq qo'shib olmasangiz, yaxshi go'sht berishmaydi. Tokaygacha Amerikaning noshki bushkasini yeymiz. Hukumat qayerga qaraydi, bilmaymiz, deyishadi odamlar. Ramazondan oldin aynan oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan go'sht narxi keskin ko'tarilishiga xalq o'rganib qolgan. Ilgarilari poytaxt hukumati qassoblariga go'sht narxini tushirishga buyruq bersa, qassoblar do'konlarni yopishgan va go'shtning kamayishiga sabab bo'lgan. Bu yil poytaxtda boshqacha yo'l tutishga qaror qilishdi. Dushanbe shahar hukumati iqtisod va savdo boshqarmasi boshlig'i Sayfulla Omonov gapiradi. Oldindan kerakli mahsulot yig'ib qo'ysak agar, bundan tashqari 4 ta davlat mol bozori bor. Unga arzon narxda mol chiqaramiz. Puli bo'lmagan tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar beramiz. Bu bilan bozorni birmuncha to'ldirishga umid qilamiz, deydi shahar hukumati vakili. Uning aytishicha, narxning ko'tarilishi xalq qo'lida pulning ko'payishiga ham bog'liq. Hukumat rasmiylarining bildirishicha, 760 ming aholi Dushanbeda kuniga 15 tonna mol go'shti iste'mol qiladi. Xalqaro sog'liqni saqlash qo'mitasi volontyorining ta'kidlashicha, bu miqdor aholi kuniga 45 tonna go'sht iste'mol etishi zarur. Markaziy Osiyo bo'yicha go'shtning eng qimmati Dushanbeda, Toshkentda 32-34 somongacha, Bishkekda 27-28, Kobul shahrida esa 25 somonga 1 kilo go'sht xarid qilish mumkin, deydi volontyor. Uning aytishicha, Tojikistonda iste'mol qilingan go'sht miqdori jon boshiga o'tgan yili o'rtacha 14 kilogramni tashkil etganki, bu juda ham ozdir. Dunyo bo'yicha bu ko'rsatkich o'rtacha 60, Avstraliyada esa 110 kilogramgacha yetadi. O'g'illari Rossiyada, o'zi esa 3 kelin, 7 nevarasi bilan qolgan nafaqaxo'r o'qituvchi Latifa Ibragimova kam ovqatlikka o'rganib qolishganini aytadi.
Hozir bozorda go'shtlar rosa qimmat bo'lib ketdi. Hozir faqat akrashka yeb, o'zimiz ham akrashka bo'lib ketdik. Mana hadimay roza boshlanadi. O'zi roza tutmasak ham, o'zi roza. Go'sht yemasak, durust narsa yemasak, hamma narsa qimmat bo'lsa, hozir hayron bo'lib turibman. Qana qilib roza tutamiz bunaqangida? Qo'yda hozir mana odam hayron qoladi. Tojikistonda o'zimizda yetishtiriladigan sabzi tursa-mi bo'ladimi?
Deb noliydi sobiq o'qituvchi. Mutaxassislarning aytishicha, mahalliy aholining vaqtida va me'yorida ovqatlanmasligi, iste'mol taqchilligi xalq orasida asoratli kasalliklarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
مخاجر مسیز؟ حقوقی مسلحت کرک ما؟
امریکا آوازنین یوریدیک کلینیک روکن بو بارده سیزگه یاردن بیرده.
O'zbekiston qonunlari, shuningdek, AQShdagi va umuman chet elda muhojirlik qonun qoidalari.
Savollaringizni o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com manziliga yo'llang. Malakali huquqshunoslardan javob olasiz.
Yuridik klinika sizga huquqiy maslahat beradi.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
So'nggi paytlarda Markaziy Amerikadan Qo'shma Shtatlarga chegarani buzib kirayotgan yoshlar ko'paydi. Immigratsiya bo'yicha davlat idoralari yoshdan qat'iy nazar, bu odamlar deportatsiya qilinishini aytadi. Ammo sudlar va Obama ma'muriyatining deportatsiyani bekor qiluvchi qarorlari Amerikada yashash ilinjida bo'lgan ko'pgina odamlarga umid beryapti. So'nggi bir yilda 50 ming bola Markaziy Amerikadan Qo'shma Shtatlarga kirmoqchi bo'lganida chegarada qo'lga tushdi. Aksariyati vatanidagi jinoiy to'dalardan va qashshoqlikdan qochmoqchi bo'lganini aytadi. Ayni vaqtda voyaga yetmagan bolalar AQShdan o'z mamlakatiga haydalmasligiga umid qilib keladi. Ellen Rivas Maryland shtatida yashaydi, hujjatlari yo'q. Yaqinda 15 yoshli o'g'li Ektorni Qo'shma Shtatlarga noqonuniy yo'l bilan olib kelish uchun 15 ming dollar to'ladi. Bola Texasda chegarada qo'lga tushdi, lekin keyinchalik ozod etildi. Hozir onasi bilan sudini kutyapti. Ellen Rivas o'g'li deportatsiya qilinmasligiga ishonadi. Yo'q, menimcha uni uyga yuborishmaydi. Bilmayman, o'g'limni haydashmas, shunga umid qilaman. Xudoga ishonaman, deydi Ellen Rivas.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America.
Obama 2007 yilgacha voyaga yetmay turib, AQShga kelgan va hujjatsiz yashayotgan muhojirlarni deportatsiya qilmaslikka qaror qildi. Tanqidchilar bu qaror nolegallarni ko'paytiradi deydi. Washingtonning Latin Amerikasi idorasi nomli tashkilotda xavfsizlik bo'yicha tahlilchi Adam Isaacson hujjatsiz muhojirlarga amnistiya berilishi haqida mishmishlar bor deydi.
We've heard that newspapers and especially smugglers are spreading some story that until the end of this year.
Gazetalarda va hatto odamlarni noqonuniy ravishda chegaradan olib o'tadigan kontrabandachilar orasida shu yil oxirigacha amnistiya bo'lishi haqida mishmishlar bor. Ayollar va yosh bolalar uchun naqshga kelishni ruxsat etuvchi ko'rsatma bor degan mishmish bor.
Women and children to come to the United States and not be immediately detained and deported.
Ichki ishlar vaziri J. Johnson rasmiy Washingtonning masala yuzasidan siyosatiga tushuntirish berar ekan, shunday deydi.
I also wish to make clear that those apprehended at our border
chegarada qo'lga tushganlar birinchi navbatda deportatsiya qilinadi. Immigratsiyaga oid qonunlarimiz yoshidan qat'iy nazar ularga nisbatan qo'llanadi, deydi u.
Enforcement of our immigration laws regardless of age.
If it's possible that some of those kids do have a good chance of staying, especially.
Ammo Isaacsonning aytishicha, bolalar vatanida jinoiy to'dalar o'ljasiga aylanishni isbotlasa, sudlar deportatsiya haqidagi qarorni bekor qilishi mumkin. Shu yil oxirigacha AQSh chegaralarini yana 60 ming bola kesib o'tishga urinadi. Prezident Obama ularga nisbatan deportatsiya haqidagi qonun qo'llanishini aytibdi. U shuningdek, Kongressdan yosh emigrantlar masalasini hal etish uchun 160 million dollar mablag' so'radi. Sigaret chekuvchilarning aksariyati bu zararli odatga o'smirligida qo'l uradi. Ko'p o'tmay tamakiga qaram bo'lib qolgani va tashla olmayotganini tushunadi. Bu esa jamiyat salomatligi uchun jiddiy tahdid. Dunyoda olimlar odamlarga chekishni tashlashda yordam berish yo'llarini izlayapti. Navbahor Imon vaqoya qiladi.
Joanna Cohn Johns Hopkins nomli global tamaki nazorati instituti ilmiy xodimi. Uning ofisida turli sigaret pochkalarini ko'rasiz. Ayrimlari dahshatli, boshqalari esa qiziqarli.
Ko'plab mamlakatlarda tamaki reklamasi cheklangan. Sigaret sanoati korobkadan reklama sifatida foydalanishga urinadi. Hukumatlar chekish zararli deb yozishni talab qiladi. Ko'nga o'xshagan olimlar fikricha, eng ma'qul yo'l soliqni oshirish.
Taxes are a win-win situation.
Yuqori soliq bilan hamma yutadi. Banklar kamroq chekadi, hukumat tushumni oshiradi. Shu bois soliq eng samarali strategiya, barcha naf ko'radi.
Strategy and a win-win proposition.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Xalqaro sog'liqni saqlash agentligi ham shu tashabbusni olg'a surmoqda. Tashkilotga ko'ra, bu yo'l bilan ayniqsa kambag'al va o'rta xol insonlar orasida tamaki iste'moli kamayadi. Oqibatda yoshlar ham kamroq chekadi. BMT nazarida soliq 10% ga oshirilganida, yuqori daromadli mamlakatlarda tamaki iste'moli 4% ga kamaygan. Kambag'al va o'rta xol jamiyatlarda esa pasayish 8% ga teng. Dunyoda qariyb 1 milliard odam tamaki chekadi. Har 5 kishidan biri. Ularning yarmini tamaki o'ldiradi. U man etilsa ayrimlar umuman chekmasligini aytadi.
38 yildan beri sigaret chekaman. Tashlashga irodam yetmaydi.
Boshqalar esa tamakiga shu qadar o'rganganki, zararini yaxshi bilsa-da tashlay olmaydi.
Sigaret chekish bangilikning eng og'ir shakli. Ich-ichimdan chekishni tashlash kerakligini tushunaman. O'z salomatligim uchun, atrofdagilar uchun.
Tamaki iste'molini cheklashda hukumatlar turli strategiyalarni ishga solish kerak, dedi Joanna Cohen.
70% of smokers say they want.
Tamaki chekuvchilarning 70% tashlashni istaydi. Ularga yordam berishimiz kerak. Buning uchun turli yo'llar bilan harakat qilish lozim. Masalan, mahsulotni sotib olish imkoniyatini cheklash, narxini oshirish, reklamani kamaytirish va boshqa yo'llar.
And just supporting the less advertising, less promotion, those sorts of things.
Sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari taxminicha, yaqin kelajakda tamaki iste'moli sabab o'lim hollari ko'payadi. Ayniqsa kambag'al va o'rta xol mamlakatlarda chekish bilan bog'liq kasalliklar ham talay. Tamakiga qarshi kurash qanchalik kuchaysa, qo'liga sigaret olayotgan yoshlar ham shunchalik kamayadi, deydi ular. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerika prezidenti Barak Obama jo'natgan 300 harbiy maslahatchi Iroqqa yetib kelyapti. Ular jangarilarga qarshi kurashda tavsiyalar beradi. Pentagon matbuot kotibi Admiral Jon Kirbining aytishicha, dastlabki guruh kecha ishga kirishgan. Jangarilar isyoniga tortilgan Iroqda bosh vazir Nur al-Maliki favqulodda hukumat tuzish taklifini rad etdi. Bugun televideniyada qilgan chiqishida Maliki bu konstitutsiyaga va yaqinda o'tgan parlament saylovlariga zid dedi. Uning nazarida chetdan yangrayotgan da'vatlar yosh demokratik davlatning yutuqlarini, saylovda berilgan ovozlarni oyoq osti qiladi. Xalqaro hamjamiyat, xususan Qo'shma Shtatlar shia bosh vaziri Nur al-Malikini sunni va kurdlarni o'z ichiga olgan yangi hukumat tuzishga undab keladi. NATO rahbari nazarida Rossiya Ukraina yuzasidan xalqaro xavotirlarni inobatga olmayapti. Anders Fog Rasmussen Brusselda NATO tashqi ishlar vazirlari majlisida so'zladi. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.